Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сойм партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі. Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Парламент Нямеччыны заклікаў весці супраць Беларусі эканамічныя санкцыі. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцій парламенту. Да іх не далучылася толькі фракцыя левых, якая займае 12% месцаў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Вайсковыя ўлады Егіпту заявілі аб намеры датрымліваць усе заключаныя раней міжнародныя дамовы, што ўключае мірнае пагадненне з Ізраілем. У зачытанай па дзяржаўным тэлебачанні заяве найвышэйшая вайсковая рада паведамляе, што ўрад працягне працу ў існым складзе да фармавання новай адміністрацыі, якая будзе павінна забяспечыць пераход да цывільнага кіравання. Тым часам у Каіры пачаліся працы па прыборцы плошчы Тахрыр у цэнтры Каіру, дзе 18 дзён праходзілі масавыя пратэсты, што прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака. З вуліцы ў Каіру паведамляе карэспандэнт «Свабоды» Ахмад Раджаб.
Салдаты разам са звычайнымі людзьмі пачалі прыбіраць барыкады і смецце з плошчы Тахрыр і іншых плошчаў. Пасля світання моладзь пачала дапамагаць дворнікам чысціць вуліцы. Адчуваецца новы дух і новы Егіпет пасля падзення рэжыму.
Краіны свету збольшага станоўча ацанілі апошнія падзеі ў Егіпце. Лідары ЗША і Еўразвязу павіталі рашэнне Мубарака, у той час як Кітай і Расія асцераглі аб небяспецы хаосу ў гэтай найбольш населенай арабскай краіне. Прадстаўнікі кіроўнай у паласе Газы палестынскай групоўкі Хамас павіталі адстаўку Мубарака і заклікалі новыя ўлады Егіпту спыніць блякаду Газы. Афіцыйны Тэгеран назваў падзеі ў Егіпце вынікам ісламскай рэвалюцыі ў Іране. Егіпецкія падзеі таксама актывізавалі дзеянні апазіцыі і ў іншых арабскіх краінах. У цэнтры альжырскай сталіцы, горадзе Альжыры, апазіцыя правяла сёння марш пратэсту з патрабаваннем рэформы ў грамадзянскіх свабодаў. Паліцыя разагнала дэманстрацыю пры дапамозе слізацечнага газу, затрыманыя каля 1000 чалавек. Сотні маладзёнаў, аднак, застаюцца на вуліцы, паведамляюцца, што іх колькасць ізноў імкліва павялічваецца. Тысячы людзей выйшлі таксама на вуліцы Саны, сталіцы Йемену, натхнёныя зменай улады ў Егіпце. Людзі выкрыкваюць антыўрадавыя лозунгі і заклікаюць прэзідэнта пайсці ў адстаўку. Мітынг пачаўся пасля таго, як на невялікую групу дэманстрантаў напалі прыхільнікі прэзідэнта каля ўніверсітэту Саны. У Бахрэйне апазіцыйныя сілы заклікалі да правядзення 14 лютага акцыю пратэсту супраць дыскрымінацыі шыіцкай меншыні. У Кувейце учора ўлады забаранілі правядзенне любых акцыяў пасля пятнічных малітваў. У Саудаўскай Арабіі група грамадскіх дзеячаў звярнулася да караля з просьбай дазволіць стварэнне апазіцыйнай палітычнай партыі. Пакістанскі суд у справах тэрарызму выдаў сёння ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Первеза Мушарафа. Пракуратура сцвярджае, што Мушараф у 2007 годзе ведаў пра планы ісламісцкіх экстрэмістаў забіць былога прэм'ера Пакістану Беназір Бута, але не зрабіў адпаведных захадаў, каб запабегчы замаху. Первез Мушараф, які жыве ў выгнанні ў Лондане, адрынуў гэтыя абвінавачанні і заявіў, што не з'явіцца ў суд. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце адной зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергій Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі ў свеце больш падрабязна. Ірына Халіп атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Аляксандра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Анатоль Лябецька не атрымлівае лістоў ад сваякоў. Навіны палітвязняў вы пачуеце праз пару хвілінаў, а пачнем суботнюю праграму паведамленнем пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску. Сойм прыняў заяву ў сувязі з дзеяннямі шэрагу сяброў Менскай гарадской арганізацыі. Нагадаю, 11 лютага больш за 80 сяброў партыі БНФ заявілі пра выхад з партыі і заснавалі аргкамітэт палітычнай партыі нацыянальна-дэмакратычнага кірунку «Беларускі рух». Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У стоіме не бралі ўдзелу Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевіч, якія пакуль не выйшлі з партыі БНФ, але ўвайшлі ў склад аргкамітэту беларускага руху. Юры Хадыка быў на стоіме ад імя грамадскага аб'яднання БНФ, але пацвердзіў аб сваім выхадзе з партыі БНФ. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч распавіў пра стаўленне да апошніх падзеяў у партыі.
Наша ацэнка, безумоўна, гэта сумны факт, што дэ-факта выхад гэтых людзей адбыўся пасля мінулага з'езда. Яны, канешне, заставаліся ў партыі, але не ўдзельнічалі ні ў воднай кампаніі ў партыі БНФ, не ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі. На вялікі жаль, вялікая частка з іх удзельнічала ў кампаніі іншага кандыдата, які не то што не з'яўляецца сябрам партыі, але і стаіць на вельмі спрэчных для нас ідэалагічных і геапалітычных пазіцыях. Зараз дэ-факта аформлены гэты выхад. Цяўна яны чакалі весь мінулы год, што кампанія прэзідэнцкая будзе праведзеная партыяй БНФ неўдала, што мы не збярэм подпісы, што мы не здолеем зарэгістраваць свайго кандыдата, што мы не здолеем правесці з гэтым кандыдатам моцную кампанію. Аднак гэта ўсё партыя БНФ зрабіла.
Паводле Янукевіча, у рэгіянальных структурах ёсць поўная еднасць і давер да кіраўніцтва. Ён лічыць, што не па ідэалагічных, а па асабістых прычынах ініцыятары беларускага руху, якія не жадалі надалей удзельнічаць у працы партыі, вырашылі фармальна пацвердзіць пра свой сыход. Спадар Янукевіч адзначыў, што называць гэта расколам было б смешна і неадэкватна.
Ніякага расколу ў партыі БНФ няма, ёсць поўнае адзінства. Хачу падкрэсліць, што ніводзін з сябраў ініцыятыўнай групы Рыгора Кастусёва гэту заяву не падпісаў. Усе нашы рэгіянальныя структуры працягвалі і працягваюць працаваць у поўнай згодзе з цэнтральным офісам, таму можна казаць пра адыход нейкай невялікай часткі сябраў Мінскай гарадской арганізацыі. Не больш за тое.
Паводле Вінцука Вячоркі, новая палітычная арганізацыя зойме свабодную нішу, яна будзе паслядоўна незалежніцкай, без ілюзіяў наконт Расіі і разам з тым паслядоўна прадэмакратычнай і антыдыктатарскай. Вячорка кажа пра ідэйнае разыходжанне ў партыі БНФ, а не арганізацыйны раскол.
Дарэмна ўжываць такое слова, проста бессэнсоўна марнаваць час, сілы, нервы на дыскусіі, спрэчкі з тымі, з кім ёсць глыбокія палітычныя разыходжанні. Гэтыя глыбокія палітычныя разыходжанні намеціліся даўно, яны асабліва праявіліся пасля вядомага развароту Еўропы, а разам і сінхронна з Еўропай у 2008 годзе некаторых палітычных дзеячаў, у стаўленні да рэжыму. Ну, яны праявіліся ў самім Беларускім народным фронце, і на гэтых пазіцыях калябарацыі стаіць цяперашняе кіраўніцтва. Гэта ёсць ідэйнае разыходжанне.
Юры Чавусаў называе заснаванне новай віртуальнай палітычнай сілы медыйным крокам. Ён лічыць, што партыя БНФ не будзе гэта рэзка крытыкаваць ці ухваляць. Яна возьме курс на кансалідацыю дэм-сілаў у межах нацыянальна-дэмакратычнай платформы «Беларускі выбар» і беларускага незалежніцкага блоку.
Зараз мы бачым як бы сыход людзей і фармаванне чарговага віртуальнага аргкамітэта, які для беларускай палітыкі вядомая рэч. Калі ў цябе бы няма палітычнай партыі, а ёсць як бы некая групоўка некалькіх чалавек, ну назаві сабе аргкамітэтам і назаві сабе рухам. Гэта дасць магчымасць надуваць шокі і адчуваць сябе сур'ёзным палітычным дзеячом. Так што гэта не раскол, таму што гэтыя людзі у стваральнай сённяшняй палітычнай дзейнасці ў межах партыі не ўдзельнічаюць.
Пра сойм партыі БНФ, які сёння адбыўся ў Менску, распавядаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Выслухайце Радыё Свабода. Нямецкі Бундэстаг рашуча асудзіў пераследу Беларусі апазіцыі і сіл грамадзянскай супольнасці пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. З салідарнай пазіцыі выступілі 4 з 5 фракцыяў парламенту: хрысціянскія дэмакраты, свабодныя дэмакраты, сацыял-дэмакраты і саюз 90 зялёныя. Нямецкі парламент разгледзеў у першым чытанні 3 праекты заявы па беларускім пытанні. На думку Бундэстагу, нямецкі ўрад павінен выступіць за перагляд палітыкі выдачы Беларусі крэдытаў па лініі Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку, Еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, а таксама ўдзелы краіны ў праграмах Еўразвязу. Апрача таго, ўрад Меркель павінен адмовіцца ад палітычных кантактаў з Менскам на высокім узроўні да вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што пасля падзеі 19 снежня шэраг палітыкаў і грамадскіх актывістаў у Беларусі застаюцца за кратамі. Агляд навінаў палітвязняў. Ірына Халіп атрымала вышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро», ад Александра Фядуты прыйшла Валянцінка з турмы КДБ, Анатоль Лябецька не атрымлівае лісту ад сваякоў. З аглядам навінаў палітвязняў Олег Грудзіловіч.
Ірыну Халіп узнагародзілі «Залатым пяром Расіі». Узнагароду штогод прысуджае Саюз журналістаў Расіі і рэдактары вялікіх расійскіх газетаў. 11 лютого у дом Халипова позвонили из Москвы и поведомили про узнагороду. Поделилась новиной мать журналистки Люцина Халип.
Потелефоновал на местный уголовник новой газеты, что он отримал из рук Ирины Петровской узнагороду для Ирины. Золотое перо России.
Ну, она ведает про это уже?
Конечно, не сказала ей. Ей было вельми приемно все ж таки. Это, как бы, солидарность. И она отримала там Дмитрий Быков, Александр Хамзич. Там, ну, там не одна же номинация, але вельми такие талановитые люди отримали.
Свобода долучилась до самых ширых віншаванняў на адрес Ирины Халіп, якія, на жаль, пакуль немагчыма перадаць асабіста ёй, паколькі журналістку трымаюць пад хатнім арыштам, і яе кантакты з калегамі забароненыя. Люцына Халіп падзялілася яшчэ адной навіной. Яна з мужам Уладзімірам атрымала ліст ад Андрэя Саннікава, мужа Ірыны. Экс-кандыдат у прэзідэнты задае шмат пытанняў пра сына Даніка і дзякуе бацькам жонкі за дапамогу, якую яны зараз аказваюць ягонай сям'і, пакуль ён знаходзіцца ў амерыканцы. Праз два дні дзень закаханых, свята святого Валянціна, а жонка Александра Фядуты ўжо атрымала ад яго віншаванні з гэтым святам.
Прыслаў тэлеграму з днём Валянціна. Прама 10-го адправіў, думаў, што доўга будзе ці прынесці тут жа 10-го в 11:32 пад роспісь. От, братка ты мой. А як просім свідання, так нема і нельга, і сразу тады допыт. Ну, таким чином.
О, как здорово, молодчина. Значит, он вас любит и там.
Ну, конечно, пишет, что...
А так, адвокат до его не ходила, допытов не было, ничего?
Не, не было допытов, со вторника не. Ну, так же каждую неделю и по третьему кругу еще одно и то же.
Жонка лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі сёння атрымала ад мужа ліст. Восьмы па ліку з дня арышту 20 снежня. З лісту Анатолія Святлана бачыць, што да яго яе лісты і лісты сына Артёма большасцю не даходзяць.
Уже говорила это, что наших писем он не получает. Его там какая-то одна строчка в письме такая есть, что дали ему обещание, что все-таки наши письма будут до него доходить. Но конкретно кто там с кем имел этот разговор, ничего не пишет. Поэтому, надеюсь, может быть, что-то изменится. Но пока он без информации о нас в вакууме.
Про себя Анатолий Лебедько пишет, что почувается лепей. Ранее он простыл, але уже выздоравливая. Шмат читая, зараз читая романы Бальзака. Пишет про однольковый сдён, с чего жонка меркуя, что следующих дзеянняў с ягоным уделом может апошнім часам и не отбываться. Мілана Міхалевіч, жонка экс-кандыдата Алесі Міхалевіча, паведаміла, дакументамі адваката Алега Агеева зацікавіліся пасля КДБ таксама і ў Міністэрстве юстыцыі.
Іх цікавілі арыгіналы ўсіх дакументаў. У сувязі з 173 артыкулам Крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Наколькі мне вядома, гэта збор інфармацыі перад узбуджэннем крымінальнай справы, ці да, узбуджэнне крымінальнай справы. Я не выключаю, што могуць шукаць і вынаходзіць іншыя формы ціску. Это, вядома, радасна для нас не з'яўляецца.
Нагадаю, 10 лютага дакументы адваката Алега Агеева запатрабавала для праверкі КДБ. Алег Агеев у каментары свабодзе сказаў, што не будзе адмаўляцца ад абароны Алесі Міхалевіча, паколькі лічыць гэта сваім прафесійным абавязкам. Раней пра ціск на адваката ўказалі сваякі Ірыны Халіп, якой давялося ўжо змяніць двух абаронцаў.
Агляд навінаў палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Падзеі 19 снежня працягваюць адгукацца рэхам па беларускіх рэгіёнах. Сёння супрацоўнікі КДБ на Верасцейшчыне папярэдзілі івацэвіцкіх актывістаў Вячаслава Халадовіча, Уладзіслава Мікалайчыка, якія прымалі ўдзел у акцыі 19 снежня ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Сергей Ягораў.
Вячаслав Халадович і Уладзіслав Мікалайчык Зівацевіч прымалі ўдзел у мітынгу на плошчы 19 снежня ў Менску. Станіслава Халадовича затрымалі, судзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, які ён адбываў у жодзінскай турме. Супрацоўнікі КДБ запрасілі яго на размову ў Бярозу, дзе сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі было прапанавана падпісаць папярэджанне аб недапушчэнні паўтору адміністрацыйнага правапарушэння. Станіслав Халадович адмовіўся падпісваць гэты дакумент.
Написано в этой бумаге, что просматриваются признаки состава преступления в предыдущем моем административном правонарушении. Я в корне сразу не согласен. Если бы я подписал профилактическую бумагу, значит, я признал бы и прошлые свои правонарушения, которые я не признал в суде, то я этой бумагой признал бы.
Размова в Берозовском КДБ протягивалась каля гадзіны. Супрацоўнікі адмовілі Халадовичу і Мікалайчыку присутничать разом с правоабаронцами. Владиславу Мікалайчыку следчыя КДБ погрожали депортацией.
депортацией. Так само запотребовали подписать попередження.
Дали подписать предостережение. Если я еще буду привлекаться к административной ответственности, то меня депортируют как гражданина Российской Федерации.
Владислав Миколайчик был войсковец, его батьки, семья Зівацевичев. Сам Владислав после выхода на пенсию в 1999 году живет в Беларуси. По воле сотрудников КДБ існують подставы депортовать его.
Я могу быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности. Разве я представляю какую-то опасность? Я живу и работаю во благо страны.
Повідомляв наш кореспондент Сергій Ягоров. Ви слухаєте Радіо Свобода. Учора, після 30 годів авторитарного керування, президент Єгипту Хосні Мубарак відмовився від своєї посади після 18 днів неспинних народних протестів. Як ви лічите, чим можуть скінчитися події в Єгипті? З таким питанням наш кореспондент сьогодні звертався до городянців.
Все будет зависеть от оппозиции, как оппозиция, насколько она будет активна. Я думаю, что будет.
Смотря кто там будет. Если этот бывший представитель МАГАТЭ, то, может быть, все спокойно, разойдутся.
Затрудняюсь. Ну, если оппозиция, то, наверное, смотря, говорю, кто. Если другой лидер какой-то придет, наверное, сразу они там не приведут все в порядок. Трудно будет. Тем более, что народ такой активный сейчас там.
Но они разойдутся. Главное, что они разойдутся с площадей.
В ближайшее время ничего-то не будет. Это долгая история.
Чим? Они чим? Чтобы я так думаю. Тому що я знаю. Тому що я слухаю Радіо Свободи, РФІ, Німецьку Волну, Канаду.
Що значить нічим?
Кончиться, кому було дрібно, і ще ліпше, хуже стане. Після всегда революцію роблять романтики. А ви що мені хочете, що? Революціонери. А пожинають плоди контрреволюціонери.
Судя по, як в телевізорі показують, то там уже президент Єгипта как бы подал в відставку, но оставил за собою право до осені. Да. Думаю, що, возможно, успокоят. Желательно, щоб успокоїли.
Так, жыхары горадні сёння адказвалі на пытанне, як, на іхную думку, могуць закончыцца падзеі ў Егіпце пасля сыходу з пасады прэзідэнта Хосні Мубарака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна не толькі слухаць на радыёхвалях, але і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Адна з нашых сённяшніх перадачаў будзе прысвечана агляду допісаў чытачоў нашага сайту. Тэма сённяшняга выпуску – ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы беларускай тэлевізіі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа, сегодня в программе. Суэм партии БНФ принял заяву у связи с выходом с партии больше за 80 сябров. Ірина Халі отримала найвищу журналістську нагороду Росії «Золотое перо». Від Олександра Федути прийшла валянтинка з тюрми КДБ. Документами адвоката Олесі Міхалєвича зацікавився Мін'юст. Сьогодні увечері у польській амбасаді в Вашингтоні американська піаністка Лара Даунс дає концерт музики Шопена і Барбера, у яким вона присвячає один твор ахвярам репресій у Білорусі. Ще сьогодні прогучать експертизи свободи про економічні наступства американських санкцій для білоруської економіки, огляд дописів читачів нашого сайту, тема сьогоднішнього випуску «Чи є сенс опозиціонеру удільничать у політичній передачі БТ» і так само «Дом літератора». Заставайтеся з нами. Вечером у суботу 12 лютого у польской амбассаде в Вашингтоне знакомитая американская пианистка Лара Даунс дает концерт музыки Шопена и Барбера, у якими она присвячает один твор ахвярам репрессий у Беларуси. Напередодні концерту мы запыталіся у Лары, адкуль у карэннай амерыканкі такое зацікаўленне да Беларусі і такое веданне беларускай палітычнай сітуацыі. Ці была яна хоць раз у Беларусі з візытам ці з гастролямі?
Ніколі не была ні з візітам, ні з гастролямі. Магчыма, што некаторыя з маіх продкаў паходзяць з суседніх з Беларусю земляў. Аднак пра сітуацыю ў Беларусі мне расказаў сябра Карл Гершман, з якім я пазнаёмілася летась у Мексіцы. У нас аказалася супольным зацікаўленне магчымасцямі культурных абменаў і дасягнення сацыяльнай справядлівасці шляхам мастацтва. Ён чуў мае канцэрты твораў Шапена, мае расповеды кнізе пра кампазітара. І ў нас разгарнуліся дыскусіі пра магчымасці мастацтва і музыкі ў глябальным сэнсе. Ён пасылаў мне свае артыкулы, дзяліўся думкамі. Так распачаўся паміж намі і дыялёг пра Беларусь. І я пачала сама шукаць інфармацыю. Між іншым, адначасова я працую над праектам паводле музыкі Дзюка Элінгтона. Я адчула, наколькі вялікі ўплыў у мінулым стагоддзі мелі на справу прасоўвання правоў чалавека менавіта музыкі, не толькі ў США, але і па ўсім свеце. Такім чынам, усё неяк сышлося, я стала вельмі зацікаўленай і неабыякавай, і захацелася хоць неяк унесці свой уклад дзеля таго, каб звярнуць увагу на сітуацыю ў Беларусі.
Мы попросили Лару Даунс рассказать больш падрабязна пра твор, які яна ў суботнім выступленні ў польскім пасольстве ў Вашынгтоне прысвеціць беларускаму народу і чаму такі быў яе выбар.
Заключны твор у маёй праграме гэта анданта спіяната эт гранд паланэс Шапена, які ён пісаў у перыяд 1830-34 гадоў, якія для яго былі трагічнымі, першыя гады ягонага выгнання з Польшчы. Граючы шмат шапэнаўскіх твораў у год ягонага 200-га юбілею, я вельмі моцна адчула глыбіню эмацыйнасці, якой напоўнена ягоная музыка. Я зразумела, чаму яго часта натхнялі польскія паланэзы, мазуркі, баляды. Напісана ім у гэты перыяд музыка была найглыбейшым выказваннем ягоных пачуццяў да Польшчы і да страты бацькаўшчыны. Паколькі я сачыла за падзеямі ў Беларусі, мне падалося, што якраз гэты твор будзе дарэчы прысвяціць беларускаму народу, які цяпер перажывае такі цяжкі перыяд. На маю думку, для Шапена гэты твор быў выказваннем салідарнасці са сваім народам і адначасова выказваннем супраціву прыгнёту. Такім чынам, выкананнем гэтай кампазіцыі я выказваю сваю ўласную салідарнасць з усімі, якія сёння жывуць пад прыгнётам, і асабліва народу Беларусі, які змагаецца. Я хачу выклікаць дух Шапена, каб ён стаў пуцяводнай зоркай для ўсіх нас.
Мы дзякуем Лары Даунс за яе зацікаўленне беларускімі падзеямі і яе жэст падтрымкі. Калі вы хочаце даведацца больш пра Лару Даунс, наведайце яе сайт laradowns.com.
Што чакае вас у новым выпуску перадачы «Дом літаратара»? Пісьменнік і філёзаф Валянціна Кудовіч падзеліцца ўражаннямі пра 18-ю менскую кніжную выставу «Кірмаш», гісторык Наталя Гардзіенка прадставіць асобу паэта-эмігранта Владзіміра Дудзіцкага, чые 100-гадовыя ўгодкі адзначаліся ў студзені, а Валянціна Аксак у рубрыцы «Верыш на свабоду» дасць слова паэтам, якія даслалі свае творы на адрас нашага радыё.
Дом літаратара слухайце пазней нашай сённяшняй праграме.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На чарзе перадача «Экспертыза свабоды». 11 лютага набываюць моц эканамічныя санкцыі ЗША ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Як можна ацэніць эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцый для беларускай эканомікі? Чаму апошнія гады таваразварот паміж Беларусью і ЗША зменшыўся ў 4 разы? Ці існуе агульная палітыка ЗША і еўразвязу да афіцыйнага Мінску? На гэтыя пытанні адказваюць аналітыкі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. 11 лютага набылі моц эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацак шкловалакно». Нагадаем, гэтыя захады ЗША – рэакцыя на разгон мірнай акцыі апазіцыі 19 снежня і масавыя арышты яе ўдзельнікаў. Перш чым пагаварыць пра палітычны аспект гэтага рашэння, давайце паспрабуем ацэніць эканамічны эфект ад увядзення ці дакладней аднаўлення амерыканскіх санкцыяў. На гэты конт існуюць самыя розныя меркаванні. Адны кажуць, што вялікага эфекту эканамічныя санкцыі не маюць, другія кажуць, што менавіта дзякуючы ім апошнім часам упаў таваразварот паміж ЗША і Беларусью. Андрэй Фёдараў, як вы лічыце на гэты конт?
Для адказу на гэтае пытанне, мне здаецца, варта нагадаць развіццё падзей коратка. У лістападзе 2007 года былі ўведзеныя санкцыі супраць канцэрна «Белнафтахім» увогуле. Праз некалькі месяцаў у сакавіку ўжо 2008 года гэтыя санкцыі былі распаўсюджаны не толькі на сам канцэрн, але і на шэраг на ўсе прадпрыемствы, якія ўваходзяць у яго склад. Тады гэта выклікала вельмі моцнае абурэнне беларускіх уладаў, і што прывяло ледзь не да разрыву дыпламатычных адносінаў. У всялякім разе было істотна ў некалькі разоў скарочаная колькасць дыпламатаў як у амерыканскай амбасадзе ў Менску, так і ў беларускіх прадстаўніцтвах у Вашынгтоне і Нью-Йорку. Але ў осень, пасля таго, як пачаліся пэўныя перамены ў Беларусі палітычныя, бо былі вызваленыя палітвязні, амерыканскі бок наклаў мараторый на санкцыі супраць лакафарбы лідскай і полацкага шклавалакна. Прычым, наколькі вядома, яны запыталіся ў беларускага боку, якія прадпрыемствы яны б хацелі вызваліць па санкцыях, і Менск паказаў менавіта на іх. Таму да апошняга часу, да сённяшняга дня, гэтыя санкцыі супраць іх не дзейнічалі. Але вось такая дзіўная карціна атрымліваецца. Ёсць амерыканскія дадзеныя па таваразвароту Беларусі са Злучанымі Штатамі. І вось у 2007 годзе, калі да фактычна яшчэ не было санкцыяў, ён складаў 1 100 000 000 прыкладна даляраў. Прычым сальда становчая была на карысць Беларусі 930 000 000. У 2008, калі фактычна на протягу паўгода санкцыі супраць лакакраскі і шклавалакна дзейнічалі, ён нават крыху павялічыўся. Быў агульны аб'ём 1 200 000 000 і амаль 950 000 000 становчая сальда. А ўжо ў 2009 годзе, калі санкцыі супраць шклавалакна і лакафарбы не дзейнічалі, аб'ём скарадзіўся да 700 000 000. У мінулым годзе да 285 000 000. Таму тут даволі цяжка зразумець, наколькі яны эфектыўныя, гэтыя санкцыі. Кіраўнікі гэтых прадпрыемстваў кажуць, што ніякай залежнасці ад Злучаных Штатаў у іх няма. Я мяркую, тут адзінае тлумачэнне можа быць, што падчас мараторыя на гэтыя санкцыі гэтыя прадпрыемствы, апасаючыся, што яны могуць быць адноўленыя, то нейкім чынам сапраўды пераарыентаваліся на іншыя рынкі. А агульны аб'ём таваразвароту ў нас са Злучанымі Штатамі невялікі, таму можна лічыць, што сапраўды гэтыя санкцыі зараз, тыя, што аднавіліся сёння, не будуць вельмі моцнымі.
Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдарова. Можа быць тут такі аргумент, што калі такі маленькі таваразварот, то ўжо Беларусі ў адносінах з США няма чаго і губляць. Ці ўсё-ткі ёсць іншыя пабочныя эфекты акцэнцыю? Бізнесмены не ідуць такую краіну, як Беларусь, амерыканскія бізнесмены. Інвестыцыі не ідуць. Але, Слагвінец, як вы лічыце?
Я думаю, што відавочна эфект ускосных санкцыяў ёсць, і ён вельмі непрыемны для беларускіх уладаў. Гэта можа шкодзіць нават і ўсёй краіне ў сярэднетэрміновай перспектыве, паколькі складнікі атракцыйнасці краіны ў міжнароднай гаспадарцы менавіта такія, гэта і добрыя законы ўнутры краіны, гэта гарантыі правоў маёмасці, веданне моваў, але гэта таксама міжнародны аўтарытэт альбо прэстыж гэтай краіны. Выбарчыя працэсы ў Беларусі адназначна выклікаюць негатыўную ацэнку, і гэта таксама ускосна, але ўсё ж такі робіць уздзеянне на тыя рашэнні, што прымаюць эканамічныя акторы, развіваць адносіны з Беларусю ці не развіваць. Тым больш, што мы апошнім часам маем даволі шмат інфармацыі пра вельмі складаны стан сённяшняй беларускай эканомікі. Таму гэтыя санкцыі, яны ўсё ж такі маюць значэнне, яны здольныя выклікаць негатыўныя наступствы, і беларускім уладам, відавочна, варта задумацца.
Гаспадар Лагінец, заўсёды, калі гавораць пра адносіны Беларусі афіцыйнага Менску з Захадам, скажам, падзяляюць Захад на Еўразвяз і ЗША паводле многіх аб'ектыўных прычынаў, магчыма, Еўразвяз не можа прымаць тыя ж самыя захады, як Злучаныя Штаты. Еўразвяза пазіцыя заўсёды была больш мяккай да афіцыйнага Менску. На вашу думку, тое, што вось Еўразвяз усё-ткі вырашыў не ўводзіць эканамічныя санкцыі, абмежоўвацца візавымі. Ці азначае гэта, што все-таки Еўразвяз США гуляюць добры і дрэнны паліцэйскі, праводзяць агульную палітыку толькі рознымі метадамі? Ці все-таки Еўразвяз, ну, аб'ектыўна не можа, нават калі некаторыя краіны хочуць, праводзіць тую ж самую палітыку, што і США, і тут ёсць разыходжанне паміж Брусэлем і Вашынгтонам?
Сёння нынешний белорусский режим еще в певной ступени має певную герметичность и обороненность от такого вонкого уздения, покольки он у стане переразмерковывать ресурсы внутри громадства и, скажем так, зачинять те дзюрки, которые выкликают наибольшие проблемы у державном бюджете. Коли казать уже про отрознение в подходах Европейского Звязу и Злученных Штатов, то тяжко казать, что нашмат повеличилась, реально повеличилась цікавость до Беларуси тягом опошних месяцев, потому что были зроблены вельми важные заявы. Але, с одного боку, Европейский Звяз саправды сегодня не готовы до введения экономичных обмежеваний, что обумовливается и по позиции таких краин, как Литва, Латвия, Италия. Але так само может быть иншим разумением ситуации и так само геополитичных чинников у нашем регионе. Але в той же час я не думаю, как Злучаные Штаты сегодня могли идти еще далее по накладыванию санкций на белорусский режим.
На это питание я подказал так, что саправды Европейский Звяз в отрознение от Злученных Штатов не может принимать такие решения, бо у него есть на этот конт вельми великие складанности. Ну, хотя то, что там 27 краин повинны казать одним голосом. Але по сутности отрывливается так, что они, может, не наумысно, але отыгрывают роль саправды доброго и злого полицейского. Это вымушено отбывается, але на самом деле это может иметь место.
Но тут питання ще таке, наскільки сьогодні Захід готовий реально повернутися до Білорусі і утягнути білоруську громадянську супольність, звичайних громадян у більш щільні контакти. Праз повеличення вандровок, більше навідування білорусами Заходу і наадворот. І тут знову питання залишається відкритим. Ми відаємо, що є проблеми Європейського Зв'язу, щоб прийняти позитивне рішення по візовому питанню у випадку Білорусі. Есть так само великие проблемы Злученных Штатов. Мы ведаем, что белорусские граждане, которые хотели бы наведывать Злученные Штаты Америки, может быть, на этой части номенклатуры, как бы она туда съездила, а потом хотела снова поехать и как бы ее далее не упускать, то сегодня для белорусских граждан вельми складано отримливать американские визы. У рест-рест отримливается, что не только режим, але и краина отримливается отлученной от интенсивных связей с заходними партнерами.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Максимые наступства американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков.
Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, головні теми дня. Соєм партії БНФ прийняв заяву у связі з виходом з партії більш за 80 сябров. Ірина Халіп отримала найвищу журналістську нагороду Росії «Золотое перо». А до Олександра Федути прийшла Валентинка з тюрми КДБ. Заставайтеся з нами.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаси Скобла. И на початку кольки слов про измененный формат нашей передачи. От этого выпуска она будет складаться с двух часток. У первой актуальное интервью письменника у рубрицы «Сам на сам с часом», а так само новая рубрика «Книгарня свободы», где мы будем знакомить вас с книжными новинками. А у другой частки Валентина Аксак будет робить огляды вершов на свободу. Творов наших слухачов, якія досылаюцца на наше радио. На премьеру рубрики «Сам на сам с часом» актуальное интервью мы запросили письменника и философа Валентина Акудовича, удельника 18-й международной книжной выставы «Кермашу», якая ладилась у белорусской столицы с 9 по 12 лютого. Господар Валентин, ведаю, что вы побывали у столичном выставном центре на улице Купалы и навод брали удел у этой выставе. Какие у вас склалища агульные уражения про ее?
Агульные уражения не надто радостные, не надто оптимистичные. Вот у нас кинематографа своего национального не маем больше, меж серьезно, але маем фестиваль «Листопад». Театр у нас далеко не блескучий, але маем широк театральных фестивалей. Книговыдавецтва, по великому рахунку, у занедбанні, а мы каждый год ладим широкую международную выставу «Кермаш». Але что там казать? Гляньте, наш белорусский рынок на 2/3, как минимум, завалены продукцией московских выдавецтва. По воге потребования у ЮНЕСКО до да, пополнения книжных фондов мы у 5 разов не досягаем. То есть у 5 разов более повинны насыщаться наши библиотеки. Держава слабо подтримливая выдавецтвы, але еще слабее подтримливая библиотеки, каб яны могли набывать эту продукцию. Я уже не кажу про проблему национальной литературы на белорусской мове. Особная болючая тема. Гонориться в ситуации, коли белорусская книга на белорусской мове выходит с мизерными накладами, мизерной колькостью, ну, нияк не выпадает.
Учора была презентация новой книги вершов знанного поэта Анатолия Вертинского «Наклад 200 особников». Гоноровым гостем сёлетней выставы «Кермашу» была Нямеччина. У сувязі с гэтым, як вы оцениваете международное дочинение наших выдавцов с замежными коллегами? Ці был на выставе введен плен этих дочинений?
Я устешен, что вот гоноровым гостем была Нямеччина, потому что Нямеччина зараз, коли завгодно, центр не только европейской, а максимум и сусветной литературы. А Нямеччина дала притулок и допомогла нашим выдатным авторам, найперш Олесю Розанову и Альгерду Бахаревичу. А выходили книжки Артура Клинова, так само удельника вот этой выставы ярмарки. Выходила у Знитера Вишнева книжка на немецкой. Ну, я не кажу про шмат чего еще. Вот, и тому у гэтым плане, вот кто-кто, а Нямеччина мая полное право, как завгодно, вот быть гоноровым гостем. И Нямеччина реально тут на своем месте была.
Спадар Валянчин, напередодні выставы на белорусских интернет-форумах вельми активно обмерковывалася идея бойкоту выставы на знак солидарности с письменниками и громадскими деячами Владимиром Некляевым, Александром Феодутом, Павлом Северинцем, якія знаходятся сегодня в зняволенні. Ваше ставленне до этой идеи, якая, треба признаться, не знайшла широкой подтримки у письменницких и выдавецких колах?
Адмовны. Я не бачу в этом никакого сенса, бо любый бойкот мае сенс, калі ён мае потенциал подтримки. Перед нами что это было? Перед нами ярмарка. Это бизнес-проект. Это махчимость для выдавецтва зарабить гроши, раскрутить, поширить свою ведомость. За то, что это было пустое. Свечить и той факт, что одухнулись подтримать незалежные выдавецтвы, литераторы Владимир Лоу, Алис Розанов, Адам Глобус, Альгерд Бахаревич, Артур Клинов, Наталка Бабина, вот Вертинская вы сгадали. Это свечит, что вот чиясь и придумка, и нас, правда, не туды потрапила. Больше за то, мне навод не сподобалось, что несколько моих любимых письменников наших и моих севров поспробовали заняться на выставе политическими прокламациями.
Вы маете на увазе то, что, например, Владимир Орлов назвал прозвище этих литераторов, которые узняволены?
Тут треба было отслониться от политики. Бо, вот это шесть выдавецтв, якія нарешті незалежных, собрали, знаешь ли, не несчастненькие грошики, каб выкупить 2 метра пляцовки для себе и каб не к себе, ну, показать в этой просторе и, махчима, трошки зарабить. И вот, хвилиной другой политической риторики мы, махчима, поставили их под удар.
Вы сгадали вот эти белорусские незалежные выдавецтвы, якія взяли удел у выставе, их 6, сярод их и Галияф, и Лимареус, Логвинов, и выдавецтва Дмитра Колоса. Скажите, вот по ваших отчуваннях, як удельника, ці был тут плен, прикладом, накольки массовыми были сустречи авторов, названных выдавецтву с читачами, ці шмат было урэшце покупников?
Плены обеспечные, с книги купляли, а люди приходили, ну, на когось больше приходило, на когось меньше. Нам надзвичай істотно, каб наши незалежные выдавецтвы почали на нас зараблять гроши. Вот калены стануць богатыми, тады и нам что-нибудь перепаде.
Письменник и филозоф Валянчин Акудович был гостем рубрики «Савнасом с часом». У нашем доме литератора мы гутарили про 18-ю международную выставу «Кермаш», якая днями завершила свою працу у Менску.
Далее у нашей передачи премьера рубрики «Книгарня свободы», где мы будем рассказывать про новые книги белорусских выдавецтв. У студени минуло 100 годов с дня народина у поэта-эмигранта Владимира Дудицкого. Примерковно до этой даты менское выдавецтво «Лемариус» совместно с Белорусским институтом науки и мастерства в Нью-Йорку выдало дыхтовный том его выбранных творов. Со мной у студии редакторка книги, доследчица истории айчинной эмиграции Наталья Гордієнка. Спадарення Наталі, у гэта нават цяжка паверыць. Першая кніга паэта на радзіме выходзіць толькі да ягонага стагоддзя. І гэта пры тым, што першыя вершы ягоныя датуюцца яшчэ 1929 годам. Як жа так сталася, што творчасці Дудзіцкага так запознена прыходзіць да беларускага чытача ў выглядзе кнігі?
Сапраўды, Владзімір Дудзіцкі пачаў друкавацца яшчэ ў той час, калі працаваў стыль-рэдактарам у газеце «Савецкая Беларусь», ды перакладаў кладчыкам у навукова-тэхнічным выдавецтве і адначасова вучыўся на лінгвістычным факультэце вышэйшага педагагічнага інстытута. У лютым 33-го года ён быў арыштаваны па справе нацыянал-дэмакратызму і пасаджаны ў амерыканку. Праз 3 месяцы ён быў асуджаны на 3 гады канцэнтрацыйных лагераў. Потым была вайна, праца ў беларускай газеце. Толькі ў 94-м годзе намаганнямі архівіста і літаратуразнаўцы Лявона Юрэвіча ў выдавецтве Беларускага інстытута навукі і мастацтва выйшаў першы зборнік твораў Владзіміра Дудзіцкага «На пярэмы жаданнем». Трэба падзякаваць Александру Фядуці, які ініцыяваў стварэнне такой кніжнай серыі «Галасы айчыны», бо з тым стаўленнем да эміграцыйных пісьменнікаў, якое было і, напэўна, яшчэ застаецца ў Беларусі, гэтае выданне магло адбыцца толькі ў недзяржаўным выдавецтве.
Спадарня Наталя, калі я чытаю беларускія пад акупацыйныя вершы 40-х гадоў, мне хочацца звярнуцца да наших літаратуразнаўцаў. Напішыце даследаванне на тэму антыфашысцкія настроі ў беларускай паэзіі пад нямецкай акупацыяй. Яны відавочныя, гэтыя настроі ў творах Наталі Рысенневай, Алеся Салаўя, таго ж Дудзіцкага. Вось як ва ўмовах ваеннага часу паэтам удаваліся вось гэтыя, назавем іх так, паэтычныя дыверсіі?
Можна згадаць гісторыю з тым жа самым вершам «Маем сілу і край свой» Владзіміра Дудзіцкага, у якім былі такі выразныя радкі «Мы не хочам быць белымі неграмі». Калі гэты верш Дудзіцкі прынёс у рэдакцыю беларускай газеты, яе рэдактар Уладзіслаў Казлоўскі адмовіўся друкаваць гэты твор, пабаяўшыся, так скажам, праблем з нямецкімі ўладамі. Аднак недзе праз год, у лістападзе 1943 года, гэты верш з'явіўся на старонках ўжо рыжскага выдання «Новы шлях». Праўда, там стаяла пазнака, што ён быў напісаны нібыта ў 1934 годзе і такім чынам скіраваны супраць савецкая ўлада, а не супраць нямецкіх акупантаў.
Такім чынам Дудзіцкі абхітрыў ваенную цэнзуру?
Так, фактычна, гэта была такая хітрасць.
Сёння ў нас шмат гаворыцца пра беларуска-венецуэльскія дачыненні, але шлях у тую Венецуэлю праклаў яшчэ ў 1949 годзе якраз Уладзімір Дудзіцкі. Вось у ЗША, у Канадзе, у той жа Вялікай Брытаніі існавалі па вайне шматлікія беларускія асяродкі, выходзілі перыёды. У Венецуэлі нічога гэтага, здаецца, не было. Чым жа займаўся Дудзіцкі ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне?
Тут ён фактычна заснаваў адзіную беларускую арганізацыю згуртавання беларусаў у Венесуэлі. Аднак, як толькі Дудзіцкі ўладкаваўся на працу, а першапачаткова ён працаваў садоўнікам недзе пры міністэрстве паркаў.
Ганаровая пасада, як з карыны?
Напэўна, тым больш, што яна давала неблагі прыбытак. І ён вельмі спрабаваў перацягнуць у Венесуэлу сваіх беларускіх калег і Віцбіча, і іншых. Аднак да яго ніхто не паехаў. Потым, недзе ў 55-м годзе, ён атрымаў прапанову ўзначаліць беларускую рэдакцыю «Радыё вызвалення».
Вось я хацеў бы, каб мы пра гэты прыезд у жыцці паэта, можа быць, згадалі больш падрабязна. Ён ўзначальваў беларускую службу «Радыё свабода» з 56 па 62 год. Што можна сказаць пра гэты адцінак часу ў ягоным жыцці?
Ну, трэба сказаць, што прапанову аб працы ён атрымаў фактычна ад Вітаўта Тумаша яшчэ ў 55-м годзе, але гэта рашэнне было ўзгоднена з прэзідэнтам Рады БНР Міколам Абрамчыкам. Нягледзячы на тое, што ў Венесуэлі Дудзіцкі быў матэрыяльна даволі добра ўладкаваны, ён усё ж такі вырашыў разам з сям'ёй перабрацца ў Мюнхен. І гэта быў час і плённы, і складаны. Бо з аднаго боку ў яго былі традыцыйныя для шмат каго з беларус... эфіопскай творчай інтэлігенцыі на эміграцыі праблемы з алкаголем. Па-другое, дадаліся праблемы з хваробай на манію пераследу. Магчыма, праз усё гэта ён не змог, так скажам, на вельмі доўгі час трывала замацавацца на пасадзе кіраўніка рэдакцыі і ў 62-м годзе вымушаны быў выехаць у Злучаныя Штаты Амерыкі.
Сваю прадмову да твораў Дудзіцкага Лявон Юрэвіч заканчвае пытаннем. Хто ведае, можа быць, паэт яшчэ жывы. Такая інтрыгоўная фраза. Дык што адбылося з Уладзімірам Дудзіцкім пасля таго, як ён вярнуўся з Еўропы ў ЗША?
Ён некі час пераехаў на жыццё ў штат Індыяна, дзе працаваў выкладчыкам у адной з навучальных устаноў. Аднак у 1976 годзе ён знік. Прычым, куды знік, да сёння не ведае ні ягоная сям'я, ні фактычна беларуская грамада.
Гості кнігарні «Свабоды» была Наталя Гардзіенка. Мы з ёй гутарылі пра паэта-мігранта Уладзіміра Дудзіцкага, чыя літаратурная спадчына нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Лімарыус». Вы слухаеце «Дом літаратара». У другой частцы перадачы Валянціна Аксак пазнаёміць вас з аглядам вершаў на «Свабоду». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа, сёння ў праграме. Суэн партыі БНФ прыняў заяву ў сувязі з выхадам з партыі больш за 80 сяброў. Ірына Халі атрымала найвышэйшую журналісцкую ўзнагароду Расіі «Залатое пяро». Ад Александра Фядуты прыйшла валянцінка з турмы КДБ. Дакументамі адваката Алесі Міхалевіча зацікавіўся Мін'юст. Сёння ўвечары ў польскай амбасадзе ў Вашынгтоне амерыканская піаністка Лара Даўнс дае канцэрт музыкі Шапена і Барбера, у якім яна прысвячае адзін твор ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Яшчэ сёння прагучаць экспертызы свабоды пра эканамічныя наступствы амерыканскіх санкцій для беларускай эканомікі, агляд допісаў чытачоў нашага сайту, тэма сённяшняга выпуску, ці ёсць сэнс апазіцыянеру ўдзельнічаць у палітычнай перадачы БТ і таксама дом літаратара. Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У эфіры перадача «Дом літаратара». На чарзе верш на свабоду. Агляд твораў, дасланых нашымі слухачамі і начытаных на тэлефон аўтаадказнік радыё, падрыхтавала Валянціна Аксак. З некалькіх сотняў вершаў на свабоду, якія радыё атрымала ў розны спосаб ад нашых слухачоў, для сённяшняй перадачы мы выбралі тыя, якія аб'ядноўваюцца словам «плошча». Плошча як месца знакавых падзеяў у найноўшай беларускай гісторыі. Плошча як тэрыторыя народнага волевыяўлення. Плошча як сімваль памкненняў да свабоды. Вось як гэтыя сэнсы слова раскрывае наш слухач Александр.
Дух свабоды вітае над плошчай. Вечар снежанскі нас аб'яднаў. Выйшлі мы бараніць сваю годнасць, тую годнасць, што злодзей украў. Свіст дубінак і рокат матораў, крыкі, плач і пранізлівы стон. Так ён душыць усе нашы думкі, бо не хочацца думаць, як ён. Прага влады і крык згарэцелы. Я ў зародышы ўсё за душу. Не пабачаць яны болей плошчы, бо жыўцом я з іх вырву душу. Напляваць нам на тую Европу, лепей родны наш сталінскі рай. Нам не трэба ніякія змены, Лукашэнка в адных выбірай. Мы в супольнасць сусветную крочым, нам не трэба в Европе султан. Кіраваць намі вечна ён хоча, не дадзім яму здзейсніць свой план.
Найчасцей слухачы звязваюць са сваімі надзеямі і расчараваннямі плошчы беларускай сталіцы з канкрэтнымі назвамі, тымі, што існуюць на мапе Менску цяпер, і тымі, якіх няма ў сучаснай тапаніміцы, але якія ў іхняй свядомасці асацыююцца з пэўным часам, ідэалогіяй і постацямі. Вось які злосны верш пра гэта, падпісаны ініцыяламі АВ, прынесла нам пошта. Каменныя морды ў метро ўсё едуць да плошчадзі Леніна. Яны нас смуродзяць. Іх царстве яшчэ не адменена. Все топчуть один одного, их руками трымаются поручни, упрыгонным без прав ежевцом, яны тихо стоять, над не стогнучи. У вагоне рекляма лото и суперакция у супермаркете, быдлячие сердце за шклом чакают, коли ж вы их... Струпянели их в очи давно, скрали думки надеи и радости. Зна заўсёды зачиненным ртом, яны кажуть и робяць нам гадости. И ничим не магчыма стрымаць гэту зграю свинячих да поможа одно – расстраляць, а мы любим их быццам людей. Озлобленность аўтара гэтых радкоў, як дарэчы и некаторых іншых, зразумелая, але принять яе мы не можем. Негативные эмоции только разбурают души, думы и справы, ничего доброго не покидаючи после себе. Про это маленький верш нашего автора со Слуцка, Спадара Балакера.
В том, что живем под кнутом, мы виноваты сами. Проще вилять хвостом, чем шевелить мозгами. Больно и стыдно. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят.
Покласці хрысціянскія каштоўнасці ў аснову вольналюбных памкненняў заклікае ўдзельнікаў плошчы наш слухач П.К. Гамейловіч, які, дарэчы, сваім зваротным адрасам на каперце пазначыў «Менск, плошча незалежнасці». Чытаю радкі з ягонага верша. «Крывёю плакала свабода, калі алкаў шалёны бес, душыў плошчу, голас народа, карчаваўшы люду лес». Там интеллигент, кухарка и молодён, глашатые и дети чистого сумления, заставалася 5 дён до святого нараджэння. Кожный свой крыш обнять, мусил с покорой и смиреннем, заставалася 5 месяцев до Христова воскрешения. Тому интеллигент, кухарка, молодён, возьмем эстафету заступления, громадой наближающий свято дён, свободы воли Беларуси любой адраджэння. Написал Спадар Гамейловіч. Паэтка Галіна Каржанеўская была шараговай удзельніцай усіх перадвыбарчых этапаў падрыхтоўкі да мінулых прэзідэнцкіх выбараў. Збірала подпісы з аднаго з кандыдатаў, расклейвала абвесткі пра сустрэчы з ім, хадзіла на прадпрыемствы агітаваць за яго. Назіранні за падзеямі да і пасля плошчы 2010 выліліся ў цэлую нізку кароткіх вершаў.
Вакол татальная мана, адна яна, адна яна. Нема продыху. Мы б'ёмся рыбіны аб лёд. Дзе тая лодка або плот адплыць ад ліха. На жаль, ніяк не адплывём, бо з ліхам шмат гадоў жывём. І знаем самі, пакуль не вытравіш раба, жыццё – няволя і кляцьба, а зло – з вусамі. Цемра зглынула святло, зло выскаляецца. Колькі б гадоў не прайшло, кроў не змываецца. Правду схаваеш ад воч, всё ж вытыркаецца – Чтоб не доводила ночь, день наближается. Хоть обещание ён давал про человека клопотиться, народ про им сдеградовал и тени уласного боится. Часом сдается, что у нас не краина и не держава, а один великий колгас, где нема ни закона, ни права. Усё те ж святочные дни, над усім старшиня, як страшидла, и надеи ниякой они, что народом мы станем, не быдлом». Коні ў мыле, пот у пах, хто сышоў, а хто зваліўся, а на фінішы ў кустах пераможца прытаіўся. Усе павязаны, і кожны ў брудзе, і кожны думае, а што мне будзе, хоць пакуль сытненька каля карыта, сумленне доўгім цвіком прабіта. Колькі можна гэтак выбіраць пры сваім улады інтарэсе, нашы бюлетэнчыкі згараць у якімсьці прыгарадным лесе, нам у вушы ўліваюць атруту. Мы давно уже у лапти обуты, лопаточки бредуть по болоте. Им на что ты правда, Володя, им легчей, как без памяти жить, тую правду горелкой залить. Телевещуны умеют ловко, занепад за поспех выдавать. Дружно заливаются соломки, как солодкий хлеб отпрацевать. Едемся, что день коле экранов, хвалоспевы ваши до поры, правда ж, Хударыш ты, абылгана, белой тушкой пырхае ў гары. І вось панад намі згусціліся хмары. Ні камеры ўжо не пустуюць, ні нары. Адна толькі радасць, другое няма. Разбіты чыесь крышталёвыя мары, а голы карваль прыбіраўся дарма.
Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Аўтары вершаў, галоўнай гераіняй якіх стала пратэстная плошча, згадваюць не толькі плошчу 2010, але і папярэднія змагарныя пляцы найноўшай беларускай гісторыі. Андрусь Сувалаў напісаў пра гвалт улады Лукашэнкі над дэпутатамі Верхоўнага Савету 12-га склікання, які адбыўся 12 красавіка 1995 году у будынку Дому ўраду, што месціцца на плошчы Незалежнасці. Чытаю ягоны верш. Яны стаялі брацкім ланцугом вакол трыбуны, на якой і подпісы свае выводзілі, законы, руны. Яны не пілі з кубкаў чырвонае і белае віно, а толькі простую ваду. Пілі за яе і за яго. Яны паселі шчыльным колам, сашчапіўшыся рукамі. Калі кадэбэўнікі злачынцы захацелі ўзвысіцца над намі, яны не хавалі свае стомленыя вочы, твар, а прынялі адказна ганебны са спіны удар. Яны хацелі аднаго даць беларускаму народу, яшчэ яго продкамі заслужаную шчырую свабоду. Так пра падзеі 12 красавіка 1995 году напісаў Андрусь Сувалаў. Беспакаранасць расправы над дэпутатамі Верхоўнага Савету 12 склікання паклала пачатак стварэнню сістэмы гвалту над любымі праявамі нязгоды з уладай. Пра гэта сумна жартуе ў сваім вершы на свабоду слухач Уладзя Запазерскі.
Гавораць на зямлі, і другія ёсць міры. Спытаў юнак па інтэрнэту вучоную кабету. Ішоў сяброўкай па двары. Наляцелі штукі тры. Каскі, маскі і капыта. І мненне былі мы пабіты. Калі б гэта былі мужыкі, на нас не паднялі бы рукі. 100 на 100 з нейкай паралелі. Можа, што не тое з'елі. Тут усё не проста так, дарагі ты мой зямляк. Апусці лісця хрыстовы, вось і ідзе парадак новы. Знойдзеш пісьмы кастуся, зразумееш справа ў чым уся. А цяпер ідзі чытай, ну пакуль, пака, бывай.
Рыта Тарайкевіч даслала верш, прысвечаны падзеям плошчы 2006 году, якая для яе ўдзельнікаў засталася ў памяці плошчай Кастуся Каліноўскага. Чытаю верш спадарыні Рыты. То быў снег далёкай свабоды, лёд, які паламаў абцасы, нос, які адбяліў холад, страўнік, што забыўся на каўбасы. То быў дотык рукі да дзвярэй, то быў свіст ільдзянога ветру, то быў ранішні апантаны брэх цэрбі. То быў снег далёкай свабоды, то быў ясны і ранішні смех народа, напісала Рыта Тарайкевіч пра плошчу 2006. Смех – гэта тое, чаго моцна бракуе ў нашым грамадстве. І ў праграме «Верш на свабоду» таксама, лічыць адзін з нашых слухачоў. Ён прапануе паправіць гэтую сітуацыю сваімі прыпеўкамі, якія, што праўда, не праспяваў, а толькі прачытаў на наш тэлефон аўтаадказнік. А яшчэ выказаў сваю нязгоду з апанентамі ідэі нашай праграмы, як агульнанароднага вершаванага гімну «Свабодзе».
Шановные, те, что потребует не пущать в эфир по этому матеру, мовляв, есть профессионалы. Как вас слухали, да ясно был весь фольклор. Поглядите, на наших очах, дякуючи Радио Свобода, створается этот самый сучасный фольклор. Чему не пущать? Именно так возникают приказки, примовки, частушки. Уношу свою лепту в эту агульнонародную и корыстную страву. Лукашенко – подлый трус, нам устроил пиротрус. Чуя нюхом, что дал маху, нагоняя на нас страху, трон свой пильно сторожить и от страху сам дрожить. Во рту Етерину Халиб два здоровых охранника. И нет, Калиб, сбегла ты на отданника. Что ж брешут, что у властях не клопотится о детях? Слухай по-хорошему, не чипа ярмошину. Ну и ярмошину такую скоморошенную. А письменник Тергенец настоящий молодец. Кажу, что Никляева побили дуже правильно. Теперь такое правило, как палкой мозги правили. А мы скажем Тергенцу, дядя, дуже не к лицу разводить такий базар. По сумлению не товар, а у тебе его ж на медный грош.
І на заканчэнне сённяшняй перадачы хачу шчыра падзякаваць Алесю Павічу з Менску, Рэўку Сымону з-пад Барысава, Івану Тимафейчыку з Зельвіншчыны, неназванай спадарыні з Наваполацка, Феліксу Шкірманкову са Слаўгараду і іншым нашым слухачам, якія даслалі свае вершы на свабоду. Чакаем вашых новых твораў. прозвучала передача «Дом літератора». Новини літературного життя представил Міхась Скобла. Огляд вершил на свободу подрихтовала Валентина Аксак.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.